Peña.
Pues ha conseguido vencer en 15 ocasiones. Se lo merece este hombre. Es uno de los icones principales. Uno de los iconos principales de la WWE. Ahí tenemos Undertaker. Undertaker, ¿sabe lo que te decimos? ¡Viva la madre que te parió, Undertaker! ¡Viva la madre que te parió, Undertaker! ¡Cómo te queremos! ¡Cómo te queremos, Undertaker! ¡Undertaker! ¡Más! ¡Más enterrador que nunca!
¡Presínenme!
¡Cats!
We were best of friends. We would do anything to win together, brother. And if you would have told me 1 year later, right in the very same place that it started, in the Trump Plaza, that we'd be locking horns, going head on head.
Por ahí entra Randy Orton, el asesino de leyendas, la pesadilla sobre dos patas que está persiguiendo a la familia McMahon. Una auténtica tortura para el señor McMahon y ahora para su hijo Shane, que le
corta a distancia. Y atención, se ha avanzado en cuadrilátero Shane. Golpeador, tres veces consecutiva. Golpe va, golpe viene. Los muchachos se entretienen.
Hola, hola, Gustio. Y un deportivo saludo Auda Pressing. Jakun irratian gaude. Bueno, eta beste behin, hola, hola, eta un deportivo saludo, ongi etorriak, hau da Pressing Catch zuzenean, badakizue, Neox kateko Pressing Catcha, hemen zuzenean, eta euskeraz, txantxakun irratian. Beraz, kendu volumena telebistari edo internet bidez, jarri Neox, eta jarri, txantxako irratia, jarri Pressing Catch zuzenean. Eta Amerikako Estatu Batuetako espektakulo tonto eta ikaragarriena, euskeraz eta zuzenean gozatzeragoaz. Eta mono, Eye of the Tiger Survivor alde batera utzi, eta gaurkoan gure, jake audiorik ez daukagun, gure isiluna hauei kolore emango dien, musika gaurkoan, disko musika jartzeragoaz. Jartzera, gozatzera eta maitatzera, hemen! Pressing Catch zuzenean gaude. Eta bueno. Hemen dugu Chris Jericho, egia esan aurreko astean ezin izan nuen Pressing Catch zuzenean egin. Kanpoan ibili nintzen eta egia esan ez daki zer pasatuko zen aurreko astean, ondala bi aste. Ba, utzi nuen txapeldun Kevin Owens. Eta ez dakit, ba, aste honetan, zehoz erraroa pasatu den. Hor dugu Chris Jericho klasiko bat, negozio, espektakulo honen veteranoa dugu Chris Jericho. Baina esan, karrera luzea izan du, rubito honek, eta irabazi ditu gerriko ugari. Nik egin ez dakit zergatik, teknika sorik ez dauka, karisma aldetik ere nahiko larri. Bufanda erridikulo horiek ere ez dute laguntzen. Osus, tatxaleko hori ere, en fin. Baina, karisma kaskarra eta teknika limitatutako Chris Jericho, baina, bueno, jendeari ondo erotzen zaio. Eta horrela egindu karrera hemen Pressing Catchen, Chris Jerichok azkenean, mabostuta egian, baina bilako, eh? Une eta etorri batzuekin, erredidatu zen, gero bueltatu zen, eta horrein, egia esan, ez dakize pututan dagoen Chris Jericho. Eta Kevin Owens sartu zaigu rinera, hor beti bezala, ikamikan ari diren borroklariak eta guk zapastekoa nahi ditugu, akzio pixka bat nahi dugu hemen, txantxako irratian. Eta beti bezala borroklari hauek itzeginez eta itzeginez bertxotan ditugu Kevin Owens eta Chris Jericho. Badirudi Kevin Owens, oraindik txapelduna dugula, txapelketa ai, berrikia da, nola zan hau, internazionala edo universala, kontuz ibili. Ba, txapeldun universala dugu Kevin Owens, hau ere, teknika oso limitatua, karisma zero azpikoko karisma dauka Kevin Owensek. Oso arpegi eta, bueno, ez izan oso, oso lamentablea Kevin Owens, baina txapeldun dugu egizan aguente eta resistentzia ondiko gizona Kevin Owens, osti azako importantea dugu Kevin Owens eta amarruetan maixu dugu. Eta bertan dugu txapeldun universala Kevin Owens. Eta Kevin Owens, Chris Jericho handiarekin bertxotan beste behin ere. Haituzte hori kamika batzuk, egizan audiorik ez dugunez. Ez dakik guztan edin pasatzen, baina normalian borroka aurreko kontuak ez dira oso interesgarriak, beti da. Itilin pike bat, ean orden gogorragua. Ez da plastikoa, azten diren momentur arte. Eta hemen dugu Stephanie McMahon, Vince McMahon, mandamaz mitikoaren alaba. Ba, management lan horiek egiten, hemen presinkatxean, Raun gaude, Minnesotatik egiera, eta egiatik mundu zabalera presinkatx. Eta jefe lanetan aurkitzen dugu, Stephanie McMahon, bi zozo hauei, segurako bronka, egia esan ez dakiz argadik. Esan dizu da bezala, kanpoan ibilina eta ez dakit, azkeneko aztean ze pasatuko gote zen presinkatx mundu marabilloso honetan, eta Stephanie McMahon gora dijoa, bai Kevin Owens eta bai Chris Jericho. Ez dakit nik zigortzera, edo baino bronka nahiko gordoari otatzen, baina Chris Jericho ez dauka bronka hori, onartzeko bateriko gorik. Eta txulito, txulito jartzen ari da, Chris Jericho, hor bertxotan rap ikaragarria ari zaili botatzen Stephanie McMahoni, le señala con el dedito. Bazdakinik kasketa horrekin inorko mentzituko duen, baino hemen dugu, hombre, el tercero en discordia, Seth Rollin handia, maltzurra hau ere. Guarritoa hau ere. Asko, se gusta, asko, gustoko du bere burua Seth Rollinek. Maite mindurik dago Seth Rollin eta az. Asko sinisten du bere buruan Seth Rollinek, agian getegi. Baina ambizio eta txuleria horrek eman dizkio fruitu ugari Seth Rollini. Eta hor pomada osoan dugu Seth Rollinen. Egia da, teknik aldetik nahiko txukun da bila, Seth Rollin. Aguante de xente eta indarrez ere, gaizki ez dabil Seth Rollin baditu. Badu egurra bai txapeldun izateko. Hainik uste bere maltzurkeria, bere txuleria horrek eman diola, plus berezi bat Seth Rollini dagoen lekuan egoteko. Eta bon horari dira, bat liburua irakurtzen. Eta beste iruek antzuten, bai Stephanie McMahon, bai Kevin Owens besomotza. Eta Chris Jericho hori etzaio bat ere gustatzen ari, Seth Rollins esaten ari dena momentu honetan. Ez dakini kontratu ere gustatzen ari den, zehozerre klausularen bat edo, ikiko duk rondatu horrek egin ama. Eta hor dugu Kevin Owens beti bezala, koldar moduan urrutitik gaizki esaka. Aurrean duenean ez da ez hain ausarta Kevin Owens, baina urrutitik edo atzetik jotzea. Gustatzen zaio Kevin Owensi esan dizuet, maltzurkeria. Eta joku zikinean maixu dugu Kevin Owens, ez da horregatik dago ere. Dagoen momentu honetan, sinistez zina dirudien arren, txapeldun universala. Raun, irabazi barreko gizona dugu Kevin Owens. Eta badirudi hor sozio edo egin direla Chris Jericho eta Kevin Owens batek eta kizargatik. Chris Jericho ere, aserre jamar dugu Chris Jericho. Eta Seth Rollins badijoa guztiz aserreturik kontratua eskuan duela, alde egiten du Seth Rollinsek. Pressing catch. Eta astereko kontzejua gogoratu hau egiten dutenak atleta entrenatuak direla. Beraz, ez saiatu hau egiten, ez etxean, ez ikastolan, ez lokalean, ez San Fermietan mozkor egina. Arriskutsua da presinkatxe negozio hau prestaturik egon behar da, urteetako entrenamentua behar dute atleta borrokaldi hauek egiten duten egiteko eta arrisku hori kontrolatua izateko. Hemen presinkatzen. Eta zaplasteko nortua ez da sekule iritsiko ez hemen presinkatzen bi hauek ere beste behin ere berriketan kasketa izugarria hartu du Chris Jericho. Nik uste dut, ostras, ja, gizon xamarra zarela horrelako kasketa hartzeko Chris Jericho. Eta bueno, 44 urte izan barrituen tipo batentzako hiri horiek ere ez dira oso serioak. 20 urte asko da ez dituzula Chris Jericho, ez da emesteko pena eman, mesedez. Eta bufanda hori ere, kriminal xamarra. Nik ez dakit gaurkoan mozkor jantziza egun Chris Jericho, baino pinta lamentable izugarriak ekarri dizkigu presinkatxera. Txarekoak ere salvazio ondirik ez dauka. Ba, bueno, hor dugu Chris Jericho Stephanie McMahonekin berriketan negoziatzen, fitxa botatzen agian, bate dali. Eta, bueno, abete hor zutzi du Stephanie McMahonek Chris Jericho. Eta bueno, badirudi azkenean zaplasteko ordu eritsi dela hemen presinkatzen. Hor dugu Sasha Banks, beraz diben borrokaldia izango dugu hemen presinkatzen. Sasha Banks, emakumeen txapelduna. Esan gerrikoak ez dakit nola kaban izena. Eta bueno, beste astopodron honekin borrokatu beharko du Sasha Banksek. Esan armario ropero honen izena ere astu zait. Baina badauka indarra neska emakume honek eta badirudi oso aserre dugula. Hor dugu la rubia de bote eta Sasha Banks Foley handiarekin hor ba negoziatzen. Eta beste behin ere berriketan nahi ama desesperatu ingo naiz hemen presinkatzen noiz hasiko da zaplasteko ensalada. Noiz hasiko da ostika da festivala. Eta noiz hasiko da txorra bat zaparra da hemen presinkatzen. Eta beste behin ere berriketan txioka bi emakume hauek eta bai Foley. Egia esan oso desmejoraturik etorri zaigun Foley. Egia esan parkeko txorua ematen duen Foleyk. Ez dakit nik txorire ematen izango duen bizarrian edo hilian. Eta bueno, horrelako negoziaketak ba, bukatzen diren bezala bukatuko da gorkoan ere, nik uste dut presinkatxean. Eta hitzetatik ukabilkadetara pasako dira bi emakume hauek, baina bitartean mokoka oihar moduan. Ea norden gogorrena, demostratu nahian, bai bere buruari, bai bere aurkariari eta bai publikoari. Eta bi emakume hauek mokoka sekulakoak esaten batak besteari. Eta Foley bitartean erdian txekabeturik edo kezkatu xamar dago negoziorentzako, ez da inona inbesteko liskarra pixka bat bai. Baina rinean geratu behar du amorru guzti horiek, rinean geratu behar du energia eta indar guzti hori espektakulo ona emateko hemen presinkatzen. Eta arrolako ikamikak ez dio batera laguntzen negozio honi, ez dio batera laguntzen espektakulo zoragarri honi. Oi, 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 la rubia de bote sekulako kabreoarekin. ya está go enfadada, ya dago cabreada que cagas. Bueno, va. Cabreada que te cagas, utzi dugu, la rubia de bote, eta Sasha Banks ere, nik ez dakit diskotekara edo borrokaldira juteko arropekin etorri zaigun. Eta hor dugu Foley, parkeko txorua, el hombre que le gritaba a las palomas, hor dugu Foley. Aserretu ere egin zaigu, baina nik ez dakit horrelako tensioan sartzeko gorpuzkera ekarri duen gaurkoan Foley oso kaskaturi dago. Bazekoen forman izan da atleta Foley, baina hortikan goi edo goi eta bost urte pasadira. Eta arain, ba, alkandora bat duintasun pixka batekin betetzeko ere larri dabil Foley. Oi, ba, tensioa gorenera iritsi zaigu, bi emakume hauen artean Sasha Banks eta la rubia de bote, mokoka, elkarri mokoka, eta Foley haundia, ba, bueno, ba, pakibixio bat jarri nahian, bi emakume hauen artean. Baina ez dirudi liderkotza askori daukanik Foley, ez dio inork kasu askorik egiten. Normalean, nivel ontara egiten diren borrokalariak nahiko gallito izan dira. Azkenean ambizioa ez da txuleria behar da, numero uno izateko. Eta orduan, ba, enpresarekin gestio management horrekin, ba, izan dituzte beti tirabirak, normalean egoista xamarrak izan ditarako. Baina egoismoa ere behar da, gorin ere iristeko negozio honetan, norbere buruan sinistea, amorru pixke bat, txuleria, indarra eta entrenamentu asko. Eta argatik dira komplikatuak azkenean borrokalari hauen eta enpresaren arteko tirabirak izan ohi dira. Askotan ez dutela kubulertzen, enpresarentzako ona dena, ba bueno, ez dute, beraiek ere, bakoitza bere karrera personalean ari da sinisten. Eta argatik azkenean hainbesteko ikamikak eta, bueno, ba, gestioa, jefea, jetxibar izan dute, askotan, rinera, ba, pakipixka hartzera eta negozioa martxan segida din, ez, pixka bat. Ba hor dugu Mick Foley, el hombre que le gritaba a las palomas. Berriketan, bertxotan, ez dakit nik bi emakume hauek komentzitzea lortuko duen. Baina hori da argumentua jartzen mai gainean behementziarekin, indarrarekin, honek ere behatzarekin jendia sinalatzen. Ez dakit amak esan dion hori edukazio txarrekoa dela. Baina formak eta edukazioa aspaldi galdu dira ikamika honetan, bata besteari mokoka, garrasika, horrela ez dago, entzuterik, horrela ez dago, gauza konpontzerik. Baina la rubia de botek ez du ezerrentzun nahi bere posturan irmo. Eta sekulako kabreoa ere, ari zaiu sartzen, edo pixka, igual kaka egin du, galtzetan. Esan dionarekin Mick Foley, ba, kontratua erakusten dio. Ai, ama, zer besoa dituen. Hor, sekulako sotabrazoa daukan la rubia de bote ari da kontratua sinatzen, ez da ginik aurpegira botako dion, edo, bueno, zeo zer oso gordoa deitu dio Sasha Banksi de todo menos guapa. Oi, sekulakoak esan, ni naiz txapelduna aurpegiratu, gerriko horrekin, eta Sasha Banks publikoaren txala bat jasotzen ari den Sasha Banks, oso gora dator Sasha Banks, ez dakit nik la rubia de bote konartuko dion, horrelako desafioa. Eta jo, gerriko hau aurki neria izango da. Eta Sasha Banksek esaten dio, begiekin bai, baino oraindikan neria da guapa. Marta, ez dakinik azkenean, hemen zaprasteko nemat ikusiko dugun, hemen presinkatzen, ordu erditxo, ja, programarekin, mesedez, norbaitek jode zara norbait. Eta bi indio jarrauen pikea ikusi berri dugu, bai Xaxabanks eta bai La Rubia de Bote, eta horren dikan zaprastekorik ez hemen presinkatzen zuzenean, ahi ama! Eta hor dugu, bai ama, zeinen kansinoa den gizon hau, hor dugu, Chris Jericho. Ba, txerri bat musuka hiltza, baino kansoagoa den Chris Jericho. Horren digan, programa guztian, asko izegin, baino akzio oso gutxi, Chris Jerichoren eskutik, eta horrein, iesean, bufanda, fular, edo pasmina lamentable horrekin. Eta hor, albuan ikusi dugu sekulako astopotroa, altzoko erraldoia, ai ama, azer nolako besoa, azer nolako burua. Kontuz gizon honekin, eta Chris Jericho ere konturatu da, antzez, bera baino askoz ere indartxoa den, gizon batekin topatu duela, eta nik uste dekaltzetan bizka bat kaka egiten ari den momentuan galdera, hemen Chris Jerichorekin. Eta ber, jarraian, borrokaren bat edo, ikuste zakagun bitartean, Slam of the Week edo, asteko giltzak ikusteragoaz, rau, babuna izan, nintzen egon, behaz, ikuste zakagun zerbastu zan, astopotro hau, altzako erraldoia hor ikusten dugu, sekulako Felipia botatzen ahotik, mesedez, baino, ez dakizu, jendere itxu egitea gaizki daola, ahi ama, altzako erraldoia hau. Y eso no está aquí, ¿verdad? Baina ez dirudik gauza asko altzoko erraldoiaren aurrean ia ia esforturik egin gabe bota du rin kanpora tipo hau. Está aquí, ¿verdad? Baina bai, quiero y no puedo. Bai, estetika aldetik eta badirudu ere teknika eta indarra aldetik oso sobraturik ez da bilera gizon hau. Altzoko erraldoia, Larry Kubiak, ez da ginnik, sekurako morroskoa, ringainan, eta, bueno, ba, tipo lamentable hau, Sami Zayn. Oso gaizki hasi da, Sami Zayn, ze izen klase da hori, ze piura klase da hori, ze persona klase montatu eta diseinatu duzu. Ba, esan bezala, karisma aldetik oso sobraturik ez dator, eta indarra... Eta teknika aldetik ere oso motz, oso larri, dago Sami tipo hau. Eta nik uste honek ere galtzetan kaka egin duela. Altzako erraldoia, Larry Kubiak aurka dauka segulako borrokaldia hemen presinkatzen. Aber, behinkoz, ikustea daukagun borrokaldi oparoa. Hauek ere berriketan, bertxotan, izketan. Ba hor esan dio, Japoiko bandera bezala utziko dizut, atzekaldea, izgutxitan. Eta hartu du Samik eta atzetik kolpeatu du, eman dio zartakoa Larry Kubiakei. Altzoko erraldoiari eta etzaio bater gustatu nik uste eta sentitu ere ez duela egin altzoko erraldoiak Samik izajo honek eman dion koskorrekoa. Eta mandio beste bat, beste zablastekoa, eta bere sentitu ez du altzuko erraldoia, etorri etorri esaten dio Sami, junda, rin, kanpora, kakamari, lamentable bat emoduan. Eta etorri etorri esaten dio, zeo zer zanarida, zeo zer dauka prestaturik, korrik hasi da, oso oso lamentable, Sami! Eta horre eman dio, ostika da bikoitza, Lorenzo Juarrez moduan, baina ez dio zer egin, altzoko erraldoiari, orain min pixka bat hartu du. Ostika da bikoitza, eta orain gainera hori, baina oso oso errez hartu du, altzoko erraldoiak, eta bota du, eskina batera, kaxea horri lamentable hau, Sami, karismarik ez zuen gizona. Eta orain, altzeko erraldoiak ez daki ostikadak eman, ukabilkadak edo tartekoan jan zuzenean Sami tipo hau ez dio minutu bat ere iraun, ez daki nik, bueno, bere plan guztia hori zen, ez? Sami nena, bizkara korrika egin eta ber, deskuidean hartu eta zehozer egita dukan, baino ai ama, altzeko erraldoia ez da nola nahiko morroskoa eta tipo honek ez dauka ez indarreik, ez zailarik, ez ausardiarik, baina orain kontan borroka eske tonto moduan eta inteligentziarik ere ez dauka badirudien ez tipo honek tipo kaskar honek, baina altzo garraldoia badaki bere niberetik oso urrun dagoela, ez duela zertan ezerre demostratu eta etxera dikua. Eta oa bete hortz utzi du Sami gizajo hau. Eta hori guztien ari gara, Brock Lesnar jipoiak ematen hau ere maixua, negozionek eman duen tipo astoena agian, edo intimidanteena bintzat bai. Bitxo txar izugarria, bi metroko bizkarra. Segurako burugazta. Ai ama, eta malaletxea ere ikaragarria Brock Lesnarrek. Eta gure desesperazio dako, beste behin ere, berrik eta. Dugu Brock Lesnarren representanteak esan izena badauka, astu intzait. Brock Lesnarrek ez daukalako ez talenturik, ez gogorik, mikroko lan hauek egiteko. Eta beraz, buzoetxo hau fitxatu du. Asko egiten du garrasi, gestikulatu ere asko, baina, bueno, nik ez da. Poesia eta lirika bisea falta zaio esatari handien nivelera iristeko, buzoetxo honi. Gertu dago, estramotiko xamarra da, personaje nahiko limitea dauka, baina ez dakindik zio zer bat falta zaio buruzo jorri, benetan espektakuloa eta espektakulo ona egiteko, egia esan txapa egia luzegia sartzen ditu, egia esan. Bona, ez da egia den mundu guztiak botatzen dituela txapa izugarri xamarrak hemen negozio ontan, espektakulo ontan, presinkatzen, akzio baino berrik eta askoz ere gehiago, ikusi hori dugu. Eta gaurkoan bereziki desesperagarria izan da. Josuzia, hogeita maus minutu eta hemen pizza plastiko eskaxe besterik ez dugu ikusi. Aberra saio hau borroka fin batekin. Eskatzen dugu, eskera bulta emateko. Brock Lesnar, ba, nik uste, norbaiten esperoan, aber, nori eman diezaiukean jipoia, hortan dago bere esperantza eta bere ametxu guztiak, horrekin makarek itun du ametxa Brock Lesnarrek. Brock Lesnarrek ez du fama, ez du arrakasta, eskak ez du dirua nahi, bakarrik jipoiak eman editu. Hori da daukana bihotzean Brock Lesnarrek jipoiak eta jipoia besterik ez. Badiru hemen eventu berezi etortze da torrela presin gatxera, egizan, ez dakit, urtean egon hori dira. Gutxi gora bera, hilabetero eventu berezi bat, non kategoria desberdinetako gerrikoak jokatzen diren, horrela ba, historiarkoak montatzeko eta espektakuloa goian mantentzeko. Ba, ez dakit zen izango zen? Ba, bueno, dena den sartu, bueno, sartu rauen web horreka eta enteratu horrentxe bertan nik ezin dut. Ezin dut borroka zidelako, hor dugu Chris Jericho pasmina lamentable horrekin eta Kevin Owens gerrikoaren jabe den Kevin Owens ez dakit iruen bi baten aurka edo ez hemen iruak iruen aurka baten royal antzeko bat, baina iru personen artean, iru borrokalien artean, baino Seth Rollinsek jakin badakin naiz eta ez ofizialki Chris Jerichok eta Kevin Owensek ba, bere indarrak partekatuko dituztela, estrategia komun ari dira hitz egiten eta badaki Seth Rollinsek handicap borroka bat izango duela bi borrokalien aurka eta naiz eta Seth Rollinsek oso nahi izan eta ba, naiz eta Kevin Owens eta Chris Jericho lamentable xamarrak izan diferentzia hori, bi baten aurka, gehitxo izan daiteke Seth Rollins zakurraren zat. Eta Seth Rollinsek argi-argi ikusi du hor zeukan gutxitasun hori. Eta estrategiari da pentsatzen, aber zer egingo duen borroka hau irabazteko, jipoirik ez jasotzeko zer egingo duen, nahi da pentsatzen Seth Rollins. Eta banaka hartu nahi ditu horrein kanpoan, eta orduan rinkapotik atez ezkio bata, alde batetik bestea bestetik Chris Jericho, eta beste bino, alkorre korre, kete bino jokatzen, haber lortzen duen batetik ematea, besteari ematea, eta banaka banaka, eta hor konfusioan, ba banaka joten jutzea. Eta ez da ez, batera eritxi oso oso goiz da, Seth Rollinsek ez dakinik, nik uste dut estrategia hon ari zela egiten, ba, lortu banatzea eta banaka jipoitu konbo honak bata beste nantzetik aber lortzen duzun. Lehenengoa gutxienez mendean hartzea, baino oso arriskutsua da Kevin Owensek ere segituan. Errekuperatu dut konortea tortu gu Kevin Owens eta... Como vengo, me voy! Ai, ama, ba, berri izan dugu Kevin Owens kanpoan eta rapalada batean jutzaigu berriro kanpora eta Seth Rollinsek momentu zagotatzen ari da Seth Rollins ari da lortzen kolpeak konektatzen biei erresistentzia bi gutxinaka, gutxinaka apurtzen jutia baina bidean noski bi baten aurkako golako borroka batean bidean kolpe oso latza jasoko dituzu eta hortan ari da Seth Rollinsen hartu du Kevin Owens eta bidali du eskinara jaso du berea eta bera itaren ere jaso du Kevin Owensek bizkarrean forma lamentablea dagoen Kevin Owens barriga zerbezero eta fiura lamentable horrekin Kevin Owens eta hor dugu bi hankako ostikata Seth Rollinsen eskutik Lorenzo Juarrosen estilo bere-berean eta orain nahi zaio zigortzen burua Chris Jericho torrien arte botatu kanpora Chris Jericho botatu kanpora Seth Rollinsen eta baina izte pixkatari hartzen bi hauek jaso dute berea, baina horrendikan entero xamar dabiltza eta Seth Rollinsek ez du denbora galdu nahi, ez du nahi bi hauek aizerik hartzerik, ez du nahi bi hauek estrategiak pentsatzerik, nahi duena da borroka alde baino lehen bukatzea, hori da bere aukera bakarra, bestela desbentaja hau gehiagitxo dalako. Eta bota du Kevin Owens barrura eta behin Chris Jericho rin kanpora bota du aber gestionatzea lortzen duen batari eman, besteari eman eta azkenean borroka hau gainean hartzea lortzen duen Seth Rollinsek baina angula asko eki behar dira kubritxuta hemen borrokaldi hauetan handicap borrokaldi hauetan angulo asko oso adiegon barda bat eta bizkertik hartzeko arriskua beti dago eta Kevin Owensek eman dio sota barazoaz adio sekulakoa espektakularra brazo largoa sartu dio Seth Rollinsi Kevin Owens pozono lamentable honek venga, venga, hurra eta hartu du bendean sota brazoz beste beinere Kevin Owensek orentxe bertan berrako berrako ari da jartzen berrako eman dio ipurtiarekin ez eman du sekulako gutxa Kevin Owensek maniobra oso oso arriskutsua saiatu da egiten Kevin Owens oraindik oso goiz da eta ikasiko du Kevin Owensek horrelako maniobra arriskatu egiteko aurkaria nahiko bigundu behar da apuntito dagoenean eta inkonstiente edo bere munduan segundua pasatituenan orduan prestatu daitezke atake bereziak, atake espezialak. Baina borrokaldean oso goiz baldin bazaude oso oso arriskutsua da eta Kevin Owensek errore hori ba oso garesti ordainduko duelakoan Seth Rollins bueltatu dio Kevin Owensi eta orain giltza berezia saiatuko da ez dakit nik goiztegi izango den goiztegi eta bueltan da Chris Jericho esan dizuet handicap borrokabako oso zailak zirela eta Chris Jericho ez horre Chris Jericho rintzako ere oso goiz da giltza bereziak eta saiatuko da The Walls of Jericho Chris Jericho bere berezi hori baina Seth Rollins ez dago apuntito ez dago goxoa ez dago biguña orain dikan espezial horiek jasotzeko. Eta Chris Jericho ere, bere lankide Kevin Owensek egin duen errore fatal berdina egin du. Lehen egin berezi horiek, eta orain biren artean ikusten estopa bizkia bat emango dietela, bizkia bat bigundu nahiko dutela Seth Rollins. Ba, ostiko, kobarde horiekin... Bukabilka da koldarroekin bigundu nahi dute pixka bat Seth Rollins eta Bengoz bien artean ondo koordinaturik mendean hartu Seth Rollins hor di joa Kevin Owens potzokoa eta mandio bere potzoko tasun guztiarekin Seth Rollini. Eta gure potxokok, bat dio, berea eta bi eta bereak eta iru Seth Rollini erorizaio potolo guztia gainera ikusten dugu hemen kamara motelean erorizaio benga bere potolotasun guztia Seth Rollini mutiko gogorra du, baina ez dakindik egizko izango den ordekoa Chris Jericho kondar moduan nahi bertatzen ukabilka da eta man dio sota brazos, brazo largo guztia sartu dio Seth Rollini. Eta bi hauek, ezakinik, irabaziko dutelakoan, positibotasunean, eman dizkiote, kolpe importanteak Seth Rollins, baina horren digan, berezik ez, special move boietako erik ez diote sartu, eta or, beraz, ez da horren digan puntxuan iruko kontua egiteko, beraz, rinera eraman duten ikustet special bat edo bi sartu, bien artean, eta gero iruko konturi bilatzeko, ez da estrategia txarra, horren bertan konortea erdik aldurik eta uka Seth Rollins, baina... Asmatu beharko dute, eta ez dutzi Seth Rollins reversalik egiten. Konfiantza gehiagizkoa izan denteke, beraien etxai handiena, bi hauen, Kevin Owens eta Chris Jericho. Horein kontan, borrokaldiaren kontrola lortu dute, eta badakite, bigundu beharra dugatela Seth Rollins. Espezial horiek sartu horretik. Eta beraz, ba, horra idea lanean, bukabilkadak, ostikadak, nahiko navajero, nahiko mozkorro borrokaldia, nahiko ez da ginik, ze txalo klase diore, Chris Jericho jotzeko klaserik ere ez du. Baina, potzolo xamar dago, Chris Jericho, iesan ez dut ulertzen. Zergatik dagoen tipoa horrendikan gorenean, larun bat guardiko espektakulo hau lideratzen Kevin Owens beste lamentable baten eskutik. Agian onenak ez dira show erregularean sartzeko, baina kategoria, gehiagoko jendia badago. Eta Seth Rollins bueltan dugu, konfiatu egin dira, esan dizuet, gehiagizko konfientza izango zela bi hauen etxai nagusiena. Eta tontakiretan betxatzen ezin bitartan hor dago, kanpora eman dio Kevin Owensi. Eta orain biak ditu konorte gabe, Seth Rollinsek, eta erabaki beharko du, aber Chris Jerichori eman berea eta bi, eta kontua lortu nik uste dut, erabaki duela Chris Jericho bilatzea berezi bat egitea horrein konortea galtuta egon momentuetan arrisketu barra duka, bi baten orka, gehiagizkoa da, igo da, soketara, Seth Rollins, eta ez! Esan dizuet oso arriskutsu da zala, Seth Rollinsek egin ez duen maniobra hori, eta bat, eta bi, eta ez, bi eta erdira iritsi dira, ez dago ez puntxuan ez, Seth Rollins, ez eta nahiko patxali bilgi. Ba, kalkulu txarra egin du hor, Seth Rollinek Chris Jerichok jaso du, baina oraindik ez dago espeziala sartzeko puntuan, oraindik bigundu beharra dago, Chris Jericho gaina fresko xamarri bili da, haize hartu du, berri jotzen zieten bitartean. Baina bueno, bere situazioa nahiko desesperatu bazan, eta beraz, arriskuak hartu beharko zituen, eta hartu ditu, eta hor dihoa potzola berriro bere potzolotasunean, eta bandio buru guztian, na. Izterdiz betetako ipurdiarekin eman dio buru guztian, eta orain zaplastekoa, Kevin Owensek, zaplasteko lamentableak bat, bi, iru, lau, sardina, bakalau! Barpegia txautu dio Seth Rollinek, mina baino humilazio gehiago ekarriko zion Seth Rollinek hemen presinkatxean ere, borroka psikologikoa oso importantea da. Aurkaren amorea ere hautsi beharra dago, eta bat, bi, eta ez, segulako maniobra atera du bardeletik Seth Rollinek, galtzen zegoen momentu batean, ia hartu ditu mendean bi hauek. Eduardo adillo. Nik bita ardira iritsi direlakoan nago, baina ez da egita, bera arbitroak zertioen. She's crazy for the daddy. Oh, she believes in him. Baina bia bai daukaten tonto horpegarekin, bai. Nik ez dut argi ikusi, baina bat irudi irabazidura zedrolinek, hori bai irabazteak ez dio jipoiaz libratuko. Bi hauek ez daukate bat ere galtze ona, kiloltasuna ere txean aztu dute bi hauek. Eta horrein zedrolinek borroka irabazi bai. Segulako maniobra tekniko batean, abore eta inteligentzia handiarekin, Seth Rollinek era justuan irabazitu borrokaldi hau, baina Kevin Owens, Potxoko eta Chris Jericho pasminaz jazten duen gizona. Kosuz, ba, Chris Jericho lehen, bueno, bat zituen bere guarrito puntua, baina ez zen sekula hola gaiztoa matzurra izan. Baina badirudi hor lehenengo baina negoteko gogoiek, naiz eta urtea jun, ez duela onartu nahi, ja ez dagoela rote hauetarako. Eta beraz, Kevin Owen potolo lamentable honekin baliatu zaigu. Eta bidean gaiztotu zaigu, Chris Jericho harima pixka bat galdu du, nik uste de Chris Jericho, eta horrendik txapeldun, bai, irabazi du Seth Rollinek, baino presio ikaragarria patu du. Bueno, kategoria pixka bat ere irabazi du, eta nik uste dut publikoaren favoreare Seth Rollinek justuki irabazi du borroka hau, bat biren aurka, sekulako valentria, sekulako azaina egin berri dugu Seth Rollinek, eta tonto de los cojones hau, Kevin Owens, ba irabazi duelakoan, beha egingo du, bi persona artean bat ijipoi emateak, ba bueno, gulli hori ematen badin badizu, aurrera ez, eta bueno, Seth Rollinek badaki, potxoko lamentable honen aurka, baten aurka alduela eta eman nahi dio berea eta bi berea eta hiru berea eta lau berea eta bost Kevin Owensi eta Kevin Owens beste behin berriro iesean koldarra eta leloa Kevin Owens ba zipoia bueltan ez du jaso nahi eta azkenean seguritatea sartu biberri izan da bi hauek banatzea oso bravo oso berrako ikusi baditugu. Eta Seth Rollinek mala hostia importantea dauka, ikusi duzu hor aurpegia gorri egina amorruz betea dugu Seth Rollin, baina Kevin Owens oso zerria dugu, zerri jokatu eman dio eskinaren kontra, eta nik uste torkatu dela asuntua Seth Rollin entzat. Eta bueno, hori izan dugu, borrokaldia, orain, bueno, amar edo ama oso bituko anuntzia dagoze. Ez izutu hola izan hori da, astero berroi eta bost minutu dena zeidean egin eta anuntzi guztiak hor bugaran sartzen dituzten neauseko kabroi hauek. Eta, bueno, ba, ordu bilak eta hiru tarte hortan bueltan izango gara hemen presinkatxean gaurko programaren azkeneko minutuak horiek arretaz bilditzeko. Baina jake abrutzia dode, baina nik zigarrotxo bat dareko bet, kanpoan gustora ba, bueltak gara zeiduan hemen presinkatxean. Yeah. etxean azkeneko minutu hau ikusteko, eta Kevin Owens hori ikusten dugu, pixka bakiago, zigortzen Seth Rollins, gogoratu, borroka ukaldu, baino, sekulako. Jipoia mandio la bueltan Seth Rollini, koldar moduan, hau eta Chris Jerichoen artean, eta badirudi berezi bat sartu nahi diola Seth Rollini. Giltza berezia, orain Seth Rollinek defenditzeko aukerik ez daukan momentu honetan, eta oi, 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 oi! Bizkarreko ikaragarria eman dio Kevin Owensek Seth Rollini, ba plantxa hori izkinaren kontra bukatu dut, ez dakit nik mina hartuko zuen Seth Rollinek, egia esan sekulakoa jaso du Seth Rollinek momentu honetan, ez dakit nundagoen, eta Kevin Owens damuaren arrastorik ez dukan, Kevin Owens pozit dago egin duenarekin, ikusten dugu berriro, 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 plantxa eta Tori! Sekulakoa jaso du Seth Rollinek. Ai ama. Aspaldi ikusitako hostia latzen agian, eh. Kevin Owens beste behin berri, beste behin ere koldar moduan atzetik marrullero izara horrekin, beti martingalekin, beti trampetan, Kevin Owens. Eta egin duenaren ostean, babain, txulito ari zaigu jartzen Kevin Owens, erakusten ari da hor bere gerrikoa, bere txapeldun gerrik hori publikoari batean batek egiten du txalo, baino ez da publikoaren gustoko den gizona Kevin Owens, enaiz harritzen. Eta hor utzi dugu gaurko presin katxa. Gogoratu gurengo azten ere izango garela larun batero neokseko presin katxa erretransmititzen zuzenean eta euskeraz txantxakun irratian bitartean aki estoi porque venido. Porque venido, aki estoi, si no le gusta mi canto, como he venido, me voy! Agur!